Vi kommer nu til Matthæus kapitel 13, vers 24. I det, at vi er ved at se på Jesus, han taler til menneskeskarne i lignelser, men specifikt til disciplene. Og menneskeskarne, de forstår ikke de her ting. Disciplene fatter det heller ikke, men de får det forklaret. Og sidste gang så vi på lignelsen om sædemanden, og hvordan vi fortolker lignelser, og hvordan vi ligesom forstår de her lidt svære afsnit i det nye testamente. Men jeg har et spørgsmål til dig. Hvad påvirker dig? Hvem påvirker dig? Er det Guds ord, der påvirker dig? Eller er det dine ikke-kristne skolekammerater, kollegaer, familiemedlemmer? Eller er det Guds folk, Guds ord, der påvirker dig? Hvad eller hvem påvirker dig? Er det fjernsynet? Eller er det lovsang? Hvad lader du dig påvirke af? Du og jeg, vi er kaldet til at leve i en verden, hvor at der er masser af ting, der kan påvirke os. Der er masser af ting, der ønsker at påvirke os. Tænd blot for fjernsynet på TV2 eller TV3, og der er reklamer hele tiden. I stor mængde, lange, lange reklamebok. De påvirker dig til at købe gevælge, eller alt muligt andet, hvad det nu måtte være. Det påvirker os til, at vi skal leve på en bestemt måde, og vi skal se ud på en bestemt måde, og vi skal sige nogle bestemte ting. Vi lever i en verden, der ønsker at påvirke os. Jesus har advaret os om det her. Han har ikke sagt, at vi skulle gå ud af den her verden, men han har sagt, pas på. Og det er sådan set det, han siger i dag. Han advarer os om det her. I vers 24-30 af Matthæus kapitel 13 står sådan her. Han fortalte dem en anden lignelse. Himmeriget ligner en mand, der såede god sæd i sin mark. Mens folkene sov, kom hans fjende og såede ukrudt i veden og gik sin vej. Da kornet skød op og satte kerne, kom også ukrudtet frem. Husbundens folk kom så og spurgte, Herre, så du ikke god sæd i din mark? Hvor kommer det ukrudtet fra? Han svarede, det har en fjende gjort. Folkene spørger ham så, vil du have, at vi skal gå ud og lue det væk? Han svarede, nej, for når I lurer ukrudtet væk, kommer I til at rykke viden op sammen med det. Lad blot begge dele gro side om side ind til høsten. Ved høsttid vil jeg sige til høstfolkene, tag ukrudtet fra og bind det i knæpper, så det kan brændes, men samle viden i min lade. Hvis vi lige tager nogle udtryk, vi skal have genopfrisket, så starter det med, at der står, at han fortalte dem en anden lignelse. En anden af samme slags. Nu husker vi, at Nye Testamente var oprindeligt skrevet på hvilket sprog?
Græsk.
Græsk, ja. Og græsk, det er et sprog, hvor du kan have et ord, som, hvor på dansk, jamen, der siger vi bare anden, og anden, det kan betyde mange forskellige ting, men på græsk, der kan du have flere forskellige ord, som vi vil oversætte bare til anden. Men det her ord anden, det er en anden af den samme slags. Du kan også have en anden af forskellige slags. Men det her, en anden lignelse, som mere eller mindre har noget lignende den samme betydning. Han fortalte dem en lignelse. Og hvad er det nu, lignelse betyder? Det er en uge siden, vi snakkede om det. Det er nemlig rigtigt. En historie, der bliver kastet ved siden af. En menneskelig historie med en himmelsk sandhed. En, his, noget, som Jesus han kaster ved siden af noget andet, for at forklare et eller andet himmelsk. Og som vi så på sidste gang, så gjorde han det faktisk af to grunde. Både for at åbenbare, men sandelig også for at dække over noget. Og han gjorde det for at åbenbare det for de, som havde Guds ånd, eller har Guds ånd, og som kan forstå. Men de, som ikke har Guds ånd, de forstår ikke de her ting. Der er det bare en historie for dem. Og myndighederne vil ikke kunne gå op til Jesus og sige, du må ikke fortælle historie, hvad? Du må ikke fortælle om en mand, der går ud og sår. Det er der ikke noget forkert i. Og på den måde kunne han måske rent faktisk fortælle de her ting om Guds rige, uden lige at komme i fedtefad for dem med det samme. Måske. Der står også, at himmeriget ligner en mand, står der. Det betyder ikke, at himmeriget ligner den her mand. Så kan vi straks begynde at spekulere over, gælde, hvordan den her mand ser ud, for hvis himmeriget ligner ham. Det er ikke selve manden, himmeriget ligner, men det er det, som manden han gør. Og manden, hvad gør han? Han går ud, og han sår god sæd i sin mark. Nu skal I prøve at sætte jer 2.000 år tilbage i tiden. Tænk på i Galilea, heroppe, i det her område. Hernede, der var Jerusalem, men heroppe i Galilea, der meget det, man fik tiden til at gå med, det var altså at dyrke jorden. Der var okay med vand deroppe, og derfor, jamen, så var det muligt at rent faktisk dyrke nogle ting, og så noget sæd og så videre. Så derfor, så var det altså noget, de forstod. Og når Jesus talte til dem, så talte han til dem i billeder. De forstod. Smart nok af ham. Og så siger han, jamen han går ud og sår god sæd. Men om natten, står der, eller mens folkene sov, kom hans fjende og såede ukrudt i viden og gik sin vej. Men tænkte, nå jamen, folkene sover, det er forfærdeligt, og de har ikke godt. Nogle folk, der har været ude og så, eller har været ude og så det her gode sæd, jamen, de har ret til at sove. Det er ikke fordi, at de sov, at fjenden kom. Han kom, uanset hvad. Han kommer og sår noget ukrudt. Det var en almindelig brugt metode for at få hævn, eller ligesom hvis du siger, jeg gør sådan her, hvis du gør det, så går jeg ud og sår ukrudt i din mark. Okay. Ud min potteplante, eller hvad? Jeg er meget bange. Men overvej, hvis der går ingen ud i det, du skal leve af det næste år, ødelægger alt det. Det vil jo svare lidt til, at i dag en hacker siger til dig, hvis du gør sådan, så hacker jeg mig ind på din bankkonto og tager alle dine penge og din pensionsopsparing og alt ting, hvad du har og ikke har. Færdigt. Du har ikke nogen penge mere overhovedet. Og det var egentlig lidt det, de gjorde. Det var så almindeligt, at ved romerske lov gjorde man det forbudt. At der var simpelthen en lov i Romerriget om, du må ikke gå ud og så ukrudt i andres marker. Så det har ikke bare været noget unormalt. Det har været rimelig almindeligt, at der er nogen, der har fundet på at gøre det her. Den type ukrudt, der formodentlig har været tale om, det er den, som vi på dansk kalder giftigt rejgræs. Og det er en ukrudt, der på mange måder, når den vokser op, minder om hvede, som formodentlig er det, der har været sået i de her marker. Og når spirerne er små, så kan man ikke rigtig se forskel på, om det er hvede, eller om det er det giftige rejgræs. Og i starten var det sådan, jamen, vi kan godt gå ud og begynde at lure op, men sandsynligheden for, at vi lurer henholdsvis hvede og rejgræs op sammen, den er ret stor. Det er ikke så smart. Når det vokser op og bliver større, så vil rejgræssens rødder vikler sig ind i hvedens rødder. Og på den måde kan man ikke heller bare lige gå ud og flå det op med hånden. Man kan sige, okay, hvis man vil tage sig tiden til det, så kunne man gå ud og sige, for der kan man nemlig godt se forskel, selvom det til trods, for det ligner hinanden. Det er ikke så, man ikke kan sige, det er hvede. Det ligner hinanden, men det er slet ikke. Altså man kan sagtens se forskel, når det er stort. Og så vil man kunne gå ud og rive det op, men på den måde vil man komme til at rive hveden op, og det er ikke særlig smart. Så det man gjorde, når det her var sket, det var, at man høstede og tærskede og de ting, man ellers gjorde. Og så når det var tærsket, så stod der altså en hel rand af kvinder og sorterede de der, fordi man kunne godt se forskel på dem, når de var høst, så stod de simpelthen med håndkraft og sorterede alt det dårlige fra. Og om det lige præcis er sådan, eller hvordan de har gjort det, her der står, at de skal tage ukrudtet og binde det i knipper, så det kan brændes, men samle veden i min lade. Så her, der har de altså taget og samlet det på en eller anden måde, og så det kan brændes. Og igen, som vi også sagde sidste gang, det er ikke den enkelte detalje i historien, der er super vigtig. Det er det blot for ligesom at sætte sig 2.000 år tilbage i tiden. Ligesom, at hvis dem, der sad og lyttede til det her, de skulle høre en historie fra i dag, så var de også nødt til at sætte sig 2.000 år frem i tiden, for at prøve at forstå en computer, eller et fjernsyn, eller en bil, eller hvad det nu måtte være. Så vi er nødt til at gå 2.000 år tilbage i tiden, de vil være nødt til at gå 2.000 år frem i tiden. Men hvad er det så egentlig, at den her lille lignelse betyder? Jesus forklarer det faktisk selv i vers 36-43. Men blot for at foregribe begivenhedens gang, så ser vi, at marken, det er verden. Og Jesus går ud, menneskesøn står der, går ud og sår sæden i verden. Det er Gud, sæden er Guds ord, det ved vi fra den forrige lignelse. Han sår Guds ord i verden, og det er godt. Men den onde står der, han kommer og sår det der ukrudt, og der er altså den ondes børn blandet ind imellem. I den her verden, der lever vi side om side med den ondes børn. Og den ondes børn, det er de, som ikke tror på Gud. Det er de, som ikke har Jesus som herre i deres liv. Og det er jo lidt interessant at tænke på, at hver af os har på et eller andet tidspunkt i vores liv været den ondes børn. Men vi er ved Guds forvandlende kraft og ene og alene af hans nåde blevet forvandlet til en af himmeriges børn. Og vi bor side om side med de her mennesker. Så er det, at nogen de fandt på, jamen det er ikke så godt. Lad os komme væk fra det, fordi de påvirker os på en måde, som ikke er heldig. De vikler rødderne ind i os, og hvis de bliver revet op, så bliver vi revet op med dem og sådan. Så derfor så flytter vi i kloster. Men uanset hvor spændende og interessant man må finde klosterlivet, så er det ikke det, Gud har tiltænkt for os. Det er ikke det, Gud han ønsker for os, at vi isolerer os et eller andet sted langt væk fra den her verden. Han har kaldet os til at leve i den her verden. Men vi skal vide, at vi bor side om side med den ondes børn. Og den dag, så vil dommen komme, mere om det senere. Så står der i vers 31 og 32, han fortalte dem en anden lignelse. En anden lignelse af den samme slags. Himmeriget ligner, der har vi den igen, et sennepsfrø, som en mand tog og såede i sin mark. Det er mindre end alle andre frø, men når det vokser op, er det større end alle andre planter og bliver et helt træ, så himlens fugle kommer og bygger rede i dets grene. Der er en, der har sagt, at man skal ikke undervise i en lignelse, før man har prædiket i minimum 20 år. Det har jeg ikke, for så skulle jeg godt nok have startet meget tidligt. Og det kan jeg måske lidt godt forstå, fordi der er ting her, som er vanskelige at forstå, som der er ekstrem uenighed om. Også blandt mennesker, der er langt, langt klogere end nogen som helst af os, og nogen som helst end nogen af os overhovedet nogensinde vil blive. Men alt andet lige må vi holde os til det, som vi tror er sandt. Og jeg er overbevist om, at lignelsen skal fortolkes på den måde, jeg nu engang fortolker den. Det er ikke sådan, at vi kan fortolke den anderledes, men også bare fordi, at nu, hvis I har hørt den her lignelse udlagt på en anden måde, det er, jeg bruger ikke den populære fortolkning, den fortolkning, som man oftest vil høre. Blot fordi noget er populært, betyder ikke, at det er rigtigt. Der var en gang, der var det populært at tro, at jorden var flad. Det er ikke noget, Bibelen taler om. Det er bare noget, folk troede, for det var det, der var populært. men det betyder ikke, at det er rigtigt. Og fordi at den her lignelse populært set har fået en fortolkning, så betyder det ikke, at det er rigtigt. Og jeg vil forsøge at vise jer, hvorfor. Nu er jeg garanteret spændende på, hvad det er, jeg vil sige. Der står han, fortæller om en anden lignelse. Himmeriget ligner et sennepsfrø. Jeg ved ikke vildt meget om sennepsfrø. Men jeg ved, at det ikke er det mindste frø i verden. Men Jesus siger alligevel, at det er mindre end alle andre frø. Ja, det var det også. Det var mindre end alle andre såfrø, som man kendte i Israel på det tidspunkt. Altså sådan nogle, man gik ud og såede i en mark. Det var mindre end alle andre af dem. Det er sandt. Det eneste, vi i dag stadigvæk sår, som er mindre, det er tobaksplanten, og den kendte de først i det 16. århundrede. Så vi må tro på, at Jesus, han fortæller dem det, de ved. Jesus ved godt, at der er noget, der er mindre. Men han går heller ikke ind og siger, ja, det er det mindste frø, men man kunne jo gensplice det og få et, der var endnu mindre. Det ved han jo også godt, at man selvfølgelig vil kunne i teorien. Men for ham, der siger han, okay, vi sætter det ind i jeres kontekst, det er kun en historie, det er ikke forkert, det jeg siger, men jeg siger det, så I forstår det her. Så han siger, det er det mindste af alle frø. Rabinerne, altså de her rabinerne, det var jo de her lærere i jødedommen. De lærte selv, og de skrev i deres tekster, at hvis noget skulle siges som småt, så ville de bruge udtrykket et stenomsfrø, for det var noget af det mindste, de kendte på det tidspunkt. Og den plante, der formodentlig jeg taler om, jamen det er en plante, som normalt, hvis den sådan er rimelig stor, så er den 1,2 meter høj, når den vokser op. Det er sådan. Okay, ikke? Det er da rimelig stort for sådan et lille bit frø, sådan så høj. Den kan, påstår man, under gunstige forhold, altså under de rigtige forhold, blive 4,6 meter høj. Så er vi oppe at tale 3 størrelse. Jeg ved ikke, hvor gunstige forholdene skal være, og nogen påstår, at det er normalt, og nogen påstår, at det ikke er normalt. Men så meget vil jeg sige, at hvis et sennepsfrø, der normalt bliver 1,2 meter, bliver 4,6, eller bliver så stort, så det er et helt træ, og det største af alle planterne og sådan noget, det tror jeg ikke er sundt. Der er noget galt for det, med det træ. Der er et eller andet galt med den sennepsplante. Det er ikke det, Gud har tiltænkt sennepsplanten. Og hvis det her, den her lignelse taler om Guds rige, så tror jeg, at det taler om en abnorm, en unormal vækst for Guds rige. Ja, Guds rige skulle vokse så stort, men det skulle ikke vokse sig så enormt, så hvad er det, der sker? Fuglene kommer og bygger rede i det. Fuglene så vi tilbage i kapitel 13, vers 4, der står, at da fuglene kom, åd de det op, det her korn, der var sået. Og hvis fuglene der står, de er symboliseret af den onde. Og hvis det er det samme igen, og det tror jeg på, det er, at fuglene symboliserer den onde, så kommer de onde og bygger rede i toppen af det her kæmpestore træ. Og hvis I begynder at tænke over det, hvad skete der så med Guds rige, efter Jesus tog tilbage til himlen, så begyndte apostlen at prædike, og 3.000 blev frelst, og flere blev frelst, og flere og flere og flere. Det voksede, og det var godt. Det var rigtig godt. Guds rige må godt vokse. Misforstå mig ikke. Men, hvad skete der så? Når I kommer hjem, tag åbenbaringen, læs de første 2 kapitler, 3 kapitler, og se, hvad der var sket med Guds rige efter bare 100 år. I har forladt jeres første kærlighed. I dyrker afgudsdyrkelse. I er lunkne, og alle de her ting, siger Jesus til menigheden efter bare 100 år. Og i år 313, der var en kejser, der hed kejser Konstantin. Han var ude at slås, og så pludselig der, han er ved at tabe det hele, og så ser han, påstår han et kors i himlen, og så siger, og så hører han et eller andet indhug, kvindse, eller i dette dette tegn skal du erobre. I dette tegn skal du erobre. Og det gik han så ud og gjorde og vandt. De fleste historikere, især de fleste sådan kristne historikere, betvivler dog, at den mand nogensinde blev omvendt, og at det ikke bare var noget, han gjorde for at tækkes folket. Aner det ikke. Men jeg ved en ting, det var, at det der førte ikke til noget godt, for det førte til, at romerriget og kristendommen blev blandet sammen. Og den blev blandet sammen med det, vi i dag kender som katolicismen. Og det var ikke noget godt. Og det var en fugl, der kom og byggede rede i træet. I det her abnorme træ, som var blevet så kæmpestort, at fuglene tænkte, her er godt at være. Og Satan, han har en strategi i dag. If you can't beat them, join them. Hvis du ikke kan slå dem, så tilslut dig dem. For hvis Satan, han har prøvet nok gange at ødelægge kirken udefra, og det fungerer ikke, så gør han det bare indenfra. Så sender han nogle af sine børn ind i kirken, skaber splittelse, skaber synd og påvirker os. Og også, når vi er ude i byen, siger man, og går rundt, påvirker han os. Og så kan I måske stille jer selv spørgsmålet, hvorfor tager jeg den her fortolkning, og ikke den normale, der siger, Guds rige vokser så stort og kæmpestort og herligt, og det er fantastisk, og halleluja, hvor er det dejligt det hele. Det gør jeg, fordi jeg ser på konteksten. Jeg ser på, hvad er det, der står før, og hvad er det, der står efter. Det, der stod før, det var sæden, eller ham her med manden, der går ud og sår, og den onde kommer. Og hvad er det, der står efter? Ja, lad os prøve at se en gang. Vers 33. Han fortalte dem en anden lignelse, en anden af den samme slags. Himmeriget ligner en surdej, som en kvinde tog og kom i tre mål hvedemel, til det hele var gennemsyret. Igen, den populære fortolkning vil være, Guds rige skal gennemsyre alt. Der er meget derude, der ikke er gennemsyret af Guds rige. Der er også meget herinde, der ikke er gennemsyret af Guds rige. Jeg tror ikke på det taler om. Hvorfor? Fordi surdej i Bibelen taler om én ting, og altid én ting. Det onde og synd. Ikke om, at Guds rige skal gennemsyre alt, og det skal være så fantastisk, og vi skal flyde rundt på en lyserød sky. Nej. Det taler om, at synd skal gennemsyre kirken. Skal gennemsyre Guds rige, at der skal være en påvirkning fra verden ind i Guds rige. Desværre, det er ikke det, at Jesus ønsker, det er ikke det, vi ønsker, men alt andet lige er det en realitet. Når vi går tilbage, hvis I har 3. Mosebog, kapitel 2, mener det er, vers 11, måske husker I tilbage, da Israel var i Egyptens land. Der er der de her 10 plager, og pludselig siger Gud til dem, okay, nu er det den sidste aften. Og der er det, I må ikke spise syrnet brød, og så skal I se at komme afsted. Og det her syrnet brød har man altid tolket som, jamen, der må ikke være synd. Og blandt andet derfor, tror jeg, står der sådan her i kapitel 2, vers 11 af 3. Mosebog. Intet afgrødeoffer, som I bringer Herren, må laves af syrnet brød, for I må ikke brænde noget af surdej eller honning som offer til Herren. I må ikke brænde noget af surdej eller honning som offer til Herren. Senere i kapitel 7, vers 13 står der, han skal bringe sin gave med syrnet ringbrød sammen med takofferdyret. Der står altså, at han skal tage syrnet brød med, men jeg tror ikke på, at det betyder, at de skal brænde på alteret, fordi så vil Guds ord modsige sig selv, og det gør det ikke. Og det er heller ikke det, der står. Det kunne man blot sige, nå, man skal tage syrnet, man skal ikke. Hvad er det for noget, det her? Men ikke noget syrnet brød. Jesus siger, pas på farisæernes surdej. Kan I huske, Jesus siger det? Og så er det, de tror, nå, vi skulle have haft brød med, hvad er det her for noget? Og disciplene fattede slet ikke, hvad der foregik. At pas på farisæernes surdej, pas på deres lærer, pas på deres onde indflydelse. Og Paulus siger to gange, han siger, en lille smule surdej gør hele brødet surt. Syrner hele brødet. Og det siger han i forbindelse med synd, at hvis der bare er en lille smule synd i forsamlingen, så vil det hurtigt sprede sig til hele forsamlingen. Surdej i hvedemel tror jeg ikke på. Det vil ikke være give mening i hele skriftens sammenhæng. Jeg tror ikke på, at det taler om, at Guds rige skal have indflydelse på hele verden. Jeg tror på, at det taler om, at verden eller den onde skal have indflydelse på kirken. Hvorfor? Fordi det tror jeg også på, den forrige lignelse og den første lignelse, jeg har talt om, og det taler sammenhængen af skriften om. Og jeg skal ikke meget andet end kigge ud af vinduet for at se, at det er sandt. Vi samler op på det om lidt. Vers 34 og 35. Alt dette sagde Jesus i lignelser til skarne, og han talte intet til dem, undtagen i lignelser, for at det skulle opfyldes, som der er talt ved profeten, der siger, jeg vil åbne min mund med lignelser, jeg vil fremføre det, der har været skjult, siden verden blev grundlagt. Da lod Jesus skarne gå og gik hjem, og hans disciple kom og bad ham, forklar os lignelsen om ukrudtet og marken, og han svarede den. Den, der sår den gode sæd, er menneskesøn. Marken er verden, og den gode sæd er rigets børn, men ukrudtet er den ondes børn, og fjenden, der såede det, er djævlen. Høsten er verdens ende, og høstfolkene er engle. Ligesom altså ukrudtet tages fra verden fra og brændes i ild, således skal det også gå ved verdens ende. Menneskesønnen skal sende sine engle, og hans rige skal de, og fra hans rige skal de tage alt det væk, som fører til frafald, og alle dem, der begår lovbrud, og kaste dem i ovnen med ild. Der skal der være gråd og tænderskær. Der skal de retfærdige skinne som solen i deres faders rige, og den, der har øre, skal høre. Matthæus citerer fra salme 78, vers 2. En salme af Asaf. Hvem var Asaf? Han var en seer, en profet, læser vi om i 2. Krønikebog, kapitel 29, vers 30. Og han profeterede det her, at jeg vil åbne min mund med lignelse, så jeg vil fremføre det, der har været skjult, siden verden blev grundlagt. Hvem er Jesus? Jesus, han er det lam, der blev slagtet, før verden blev grundlagt. Gud havde en frelsesplan lang tid før, at den her jord blev skabt. Gud vidste, hvad Adam og Eva ville gøre i haven. Gud vidste, at vi ikke kunne overholde de 10 bud. Gud vidste, at vi ikke kunne klare det selv, og han var nødt til selv at klare det for os. Og det var den hemmelighed, der har været skjult fra før verden blev grundlagt. Men nu kundgør han den. Nu åbenbarer han den for dig og for mig. Og det gjorde han her igennem lignelser. Han siger, himmeriget ligner. Og det han jo gør i det her kapitel, det er, at han tager 7 lignelser, og så forklarer han nogle ting om himmeriget. Han forklarer nogle ting om Guds rige på jorden. Om hvordan, at i den her tid, der hedder kirketiden, fra år nummer 30 til den dag, han kommer igen, formodentlig snart. At den her periode på omkring 2.000 år plus, at hvordan vil tingene være her? Og det, han har sagt til os i dag, det er, I vil leve side om side med denne onde verdens børn. I skal ikke flygte ud i ørkenen. I skal ikke isolere jer. Det er der ingen grund til. De er der, men vent, jeg skal nok være retfærdig. Jeg skal nok komme med min dom, er det, han siger. En dag vil de blive taget fra, og de vil blive brændt. Det er, de vil komme i helvede. Ganske simpelt. Ganske forfærdeligt, men ganske simpelt, det er det, han siger. Og det skal I ikke bekymre om. I lever side om side med dem. Det er ikke jer, der dømmer dem. Prøv at vinde dem over. Få dem til at blive til hvede. Men det Det er ikke jer, der skal rende ud og rive dem op, eller noget som helst andet. Det er ikke jeres problem. Og han taler her til os gennem lignelser, og så er det så, han forklarer lignelsen for dem, og vi har jo allerede gennemkodet det en gang, så vi vil ikke bruge tid på at gøre det igen, andet end at jeg lige vil sige, prøv lige at huske på, hvad der står i vers 43. Da skal de retfærdige skinne som solen i deres faders rige. I morgen ved jeg ikke, om solen kommer til at skinne, men hvis den gør, så gå ud. Kig op imod. Bare sådan 3-4-5 minutter. Hold jeres øjne fuldstændig fokuseret på solen. Ja, sådan 3-4-5 minutter. Og så kom og fortæl mig næste tirsdag, hvor skarp den er. Hvor meget den skinner. Ret meget. Og du ved godt, og jeg ved godt, at noget, der skinner så klart, det kan kun være ved Guds kraft. At du og jeg kan komme til at skinne som solen. Fordi i mig selv, der er jeg ligesom en lille lommelygte, der er ved at gå ud. Hvis ikke den allerede er gået ud. Og der er kun det sidste lille bitte smule af en glødelampe tilbage. For den rest af et batteri, der engang virkede, det er det, der er i mig. Men i dag vil Gud tage den lommelygte, og han vil kyle den væk. Og i stedet for, så vil jeg skinne som solen i min faders rige. Og hvis det ikke er opmuntrende, venner, så ved jeg ikke, hvad. Og han siger også, at den, der har ører, skal høre. Og hvad er det, vi skal gøre, hver gang vi hører det? Ret os op i stolen og lyt efter. Fordi her har han sagt noget vigtigt. Og hvad er det, han har sagt? Han har sagt, hvad og hvem påvirker dig. Du skal være i den her verden, men den her verden skal ikke være i dig. Tænk på et skib. Et skib skal være i havet. Det er det, der er tanken med et skib. Right? Men havet, det skal ikke være inde i skibet. Det er no good. Hvis havet er inde i skibet, så synker skibet. Men skibet skal være i havet. Sådan skal du være i verden, men verden skal ikke være inde i dig. Du er her for at evangelisere den her verden, for at være et lys og for at være salt i den her verden. Du er her for at påvirke verden, ikke for at verden skal påvirke dig. Og de ting, som måtte påvirke dig, bed til, at de ikke gør det. Og nogle af tingene, uden at gå i kloster, kan du godt skære dem fra. At hvis fjernsyn er en afgud for dig, så er det altså ikke at gå i kloster og ikke at se fjernsyn. Og det kan jeg tillade mig at sige, fordi jeg stort set ikke har set fjernsyn de sidste 4 måneder. Før kunne jeg godt bruge ret meget tid på det indimellem. Hvad det nu måtte være af denne verdens ting. Det er okay. Det betyder ikke, at du er gået i kloster, fordi at du holder op med at gøre nogle ting, som andre gør. Det er klart, at hvis du flytter langt ud i skoven og aldrig ser nogen andre mennesker, så er du gået i kloster. Men fordi, at du ikke ved, hvad der var i fjernsynet i går, no big deal. Det er ikke det, der gør, at du bliver et effektivt vidne for Jesus. Og jeg gider ikke sidde og komme med en masse andre eksempler, for du ved udmærket godt, hvad det er, du kan skære væk i dit eget liv, der påvirker dig. Det kan også sagtens være en eller anden ven. Jeg kan huske noget meget, meget skræmmende, det var, da jeg gik i gymnasiet, der var jeg ret meget uden for den gruppe af mennesker, der var der. Jeg blev frelst, mens jeg gik i gymnasiet, og var ikke et specielt godt vidnesbyrd sådan med min mund. Den måde, jeg levede på, kunne de godt se, okay, der er noget meget anderledes ved ham, men det kunne også bare være, fordi jeg var en stor nørd, det ved man ikke. Men der skal ikke nikkes. Tak. Men jeg synes, det var skræmmende alligevel at se, hvor meget af mine klassekammerater kunne påvirke mig til ting, jeg sagde i særdeleshed. Fordi den måde, de talte på, og den måde, jeg kom til at tale på, Og det var egentlig også skræmmende, det var så bare på en god måde, når man så, da jeg så tog på bibelskole efter gymnasiet, at se, at den måde, de talte på bibelskole, var også den måde, jeg talte på. Det var så bare en god måde, men stadigvæk, at den enorme påvirkning, andre kan have på dig, og andre kan også have en enorm påvirkning på dig. Så derfor, så den gamle ordsprog med, vis mig dine venner, jeg skal vise dig, hvem du er, det er ikke helt løgn. Hvem er dine næreste venner? Hvem er dem, du identificerer dig med? Hvem er det, der påvirker dig? Hvad er det, der påvirker dig? Er det verden, eller er det Guds ord? Hvad og hvem påvirker dig? I Romerbrevet kapitel 12, vers 1 og 2. I særdeleshed vers 2, men lad os tage det fra vers 1, udtrykker Paulus det sådan her. Romerbrevet kapitel 12, vers 1. Og det er de her ord, jeg vil efterlade med. Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres læmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige Guds tjeneste. Prøv lige at stoppe den gang. Hvor har du været i søndags? Jamen, jeg var til gudstjeneste. Bragte du dit læme som et levende og helligt offer? Eller dukkede du blot op og sad der og stirrede og ventede og åbnede din mund, når der skulle synges, og lukkede den, når der skulle høres? Eller var du der som et levende og som et helligt offer, der er Gud til behag? Og så vers 2. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, og det fuldkomne. Tilpas jer ikke denne her verden. Lad være med at blive som vand. Lad være med at få vandet ind i skibet. Fint nok, I flyder rundt i vandet, men lad være med at få vandet ind i jer. Og mig selv, mindst lige så meget. Ved at sindet fornyes. Og hvordan fornyes sindet? Ved at tage del i Guds ord dagligt. Ved at vaskes med ordet, som Paulus udtrykker det i Efeserne kapitel 5. Begynd din morgen med Guds ord, og afslut din dag med Guds ord. Det er sådan, du forvandles. Det er ikke alle mulige bøger om hjælp til selvhjælp, og jeg ved ikke hvad. Det forvandler dig ikke. Det kan måske gøre en lille smule for dig på et eller andet tidspunkt. Det er ikke ved, at dine venner sidder og giver dig gode råd. Det kan du læse om i Jobs bog. Det fungerede ikke der. Og det er ved, at Guds ord dag for dag vasker dig. På den måde kan dit sind fornyes. På den måde bliver du mere og mere ligesom ham. Og mindre og mindre ligesom verden. Og så du kan være i den her verden og påvirke den i stedet for, at den påvirker dig. Skal vi bede sammen. Jesus, nogle gange så vil jeg ønske, at jeg kunne være mere praktisk og sige, lige sådan her skal du gøre. Hvis du gør sådan her og sådan her. Det er jeg ikke så god til. Og Jesus, derfor må du forklare os, hvordan vi skal gøre det her praktisk i det liv, vi lever i. I den dagligdag, vi er i. Og ved din hellige ånd, så hjælp os til at leve de her ting ud. Hjælp os til at være dine børn. Udryd synd fra vores midte. Udryd hykleri fra vores midte. Og Jesus, vi kommer til dig. Vi takker, at din nåde er ny hver en morgen. Og vi beder også, Jesus, din nåde og barmhjertighed ned over os. For uden den vil jeg blive udslettet. For uden den vil vi blive udslettet. Vi takker dig, Jesus. Vi ærer dig, og vi priser dit navn. Amen.